Matkalla Etelä-Ranskassa kohti Setin satamakaupunkia, noin 30 kilometriä Montpellierstä etelään. Aivan kaupungin läheisyyteen, Marseillaniin, päättyvä historiallinen kanava, Canal du Midi, ja itse Setin satamakaupunki juhlivat vuonna 2016 suurta merkkipäivää. 350 vuotta sitten, eli vuonna 1666, aurinkokuningas Ludwig XIV aloitti sekä kanavan että siihen liittyvän Välimerelle avautuvan Setin tavarasataman rakennustyöt. Tarkoituksena yhdistää Välimeri ja Atlantti kanavan ja sataman avulla.
Et nous allons donc découvrir un grand événement qui n'a lieu que tous les deux ans, Escala 7. Donc là nous sommes en partance vers 7. Où nous allons donc vivre ce grand moment de tradition maritime.
Me olemme menossa osallistumaan suureen kulttuuritapahtumaan, joka järjestetään Setissä joka toinen vuosi, nimeltä Escale à Sept, poikkeaminen Setin satamaan. Olemme juuri lähteneet liikkeelle kohti Setiä, jossa saamme kokea merenkulkuperinteitä esittelevän tapahtuman. Siihen osallistuu noin 150 alusta. Käymme myös tutustumassa Toon merialtaaseen Setin kaupungin edustalla. Näin meille kertoo Evelyne Hupin. Minä puolestani en liiku alueella ihan tavallisena suomalaisena matkailijana, vaan olen onnistunut pääsemään mukaan ranskalaiseen ryhmään, joka on työmatkalla tutustumassa alueen kulttuurihistorialliseen antiin tietystä näkökulmasta ja osallistumassa Setin meripäiville. Kymmenhenkinen ranskalaisryhmä eri puolilta maata etsii uusia inspiroivia kulttuurihistoriallisia kohteita edustamiensa yritysten ja yhteisöjen vetäytymiskokouksia ja seminaareja varten. Eron kunnan edustaja Evelyne Hupin huolehtii reissustamme. Autoa ajaa paikallinen Julie Nucler, ja mukana on myös juuri Pariisista Montpellierhen lentänyt Michel Fresne, joka on yksi vierailevan ryhmän jäsenistä. Muu porukka odottaa meitä Setissä. Matka on taitettavana noin tunnin verran. Olemme siis Etelä-Ranskan maakunnassa nimeltä Languedoc-Roussillon, Provencen vieressä, ja vielä tarkemmin sanottuna Hérault-nimisessä hallintodepartementissa. Automatkalla Evelyne Hupin kertoo meille seudusta.
Tous nos produits liés au vin, il faut savoir que le Languedoc est le plus vieux vignoble du monde.
Meidän alueemme kaikki tuotteet liittyvät viiniin. Languedoc on maailman vanhin viinitila ja meillä on valtavasti viinitarhoja. Sitä kautta niin sanottu elämästä nauttiminen, l'art de vivre, on koko kulttuurimme perusta. Maakuntamme on siunattu hyvin monilla vanhoilla kulttuurihistoriallisilla kohteilla, mutta meillä on myös kaikki lähituotteet, joita voi maistella meripäivillä, eli kaikki merituotteemme. Tuon meriallas tunnetaan äyriäisistään, ostereistaan ja simpukoistaan, joita siellä viljellään. Tarjolla on toki kaikkia Välimeren kalaa. Meritapahtumassa esitellään myös kaikkia vanhoja käsityöläisammatteja, elinkeinoja ja taitoja, kuten viinin viljely ja viinin valmistus ja kalastusammatti. Näitä taitoja esittelevät myös muualta tulleet, eli ihmiset, jotka ovat aikoinaan asettuneet tänne asumaan muista maista. Kaikkia ammatteja ja taitoja halutaan esitellä mahdollisimman aidosti. Mielestäni muihin Ranskan alueisiin verrattuna, niitä lainkaan väheksymättä, Languedocissa on vielä sellaista aitoutta ja menneiden aikojen havinaa, jota kovasti kaivataan.
Il faut savoir que tous ces gens qui travaillent sur le bassin, on les appelle les paysans de la mer.
Voilà. Me kutsumme ihmisiä, jotka työskentelevät Toon merialtaalla nimellä paysans de la mer, eli meren talonpojat. Heidän edustamansa ammatit ovat todella vanhoja. On kuitenkin todettava, että esimerkiksi osterin viljelijöiden ammattikunta on nyt pienenemässä. Ennen heitä oli todella paljon. Mutta nykyään, mitähän heitä mahtaa enää olla?
pas en rester 500, 600.
Moi, le dernier que j'avais,
j'ai 600. Ouais, 600 ostréiculteurs, alors qu'ils étaient plus nombreux avant.
Heitä lienee vielä 600. Osterinviljely on ankarasti säännelty elinkeino nykyään.
Oui, oui, moi je perds sur Paris. Vous avez oublié de préciser qu'ici vous avez le soleil.
Ah oui.
Nous ne l'avons pas toujours. Voilà, moi je perds.
Pariisissa työskentelevä Michelle huomauttaa, että unohditte sanoa alueestanne, että teillä on täällä aurinkoa, toisin kuin meillä Pariisissa. Sitä ei tosiaankaan aina ole.
C'est vrai qu'on avait les Grecs, on a eu les Grecs les premiers, les Romains ensuite. On a eu du monde, il faut savoir que quand même.
Evelyn jatkaa. Kaiken kaikkiaan nämä ovat historiallisia seutuja. Tänne tulivat muinoin ensimmäisinä kreikkalaiset, sitten roomalaiset. Kyllä täällä on väkeä liikkunut. Tuon merialtaan pohjoispuolella kulkee vanha roomalaisten Via Domitia. Sitä reittiä he tänne kulkivat. Täälläpäin on vielä jälkiä vanhoista roomalaisista. Esimerkiksi Lupianissa on arkeologinen löydös, vanha roomalainen villa mosaikkeineen. Joten tällä alueellamme on vielä tuntuvia muistoja noilta ajoilta. Evelyn kertoo, että Setin pääkanava näkyy jo. Ja Mont Saint-Clairin kukkula. Oikealla näkyy kohta Thon meriallas. Ja Setin varsinainen kalasatama näkyy pian vasemmalla puolella. Setin satamahan syntyi yhdessä Canal du Midin kanssa. Julie täsmentää, että Set on se alue, johon Canal du Midi laskee Välimeren puolella. Satama ja kanava syntyivät samaan aikaan, ja siitä on nyt 350 vuotta, sanoo Evelyn Hupin.
C'est pour ça qu'on fête aujourd'hui les 350 ans du canal du Midi, mais les 350 ans également du port de pêche de Sète.
Et Sète, c'est le port de pêche le plus important
de Méditerranée.
Ja Sète on Välimeren tärkein kalasatama Ranskassa. Setissä on kalastussatama, kauppasatama ja huvisatama. Ja myös risteilysatama. Tänne saapuu yhä enemmän risteilijöitä. Puhumme vielä meripäiviin liittyvästä vanhojen purjealusten regatasta. Aluksia on siis noin 150. Niitä on Kataloniasta, Puolasta, Venäjältä, monesta eri maasta ja tietysti Ranskasta. Setissä liitymme muuhun ranskalaisryhmään, nousemme minibussiin ja lähdemme heti tutustumaan kaupunkiin. Jotta saa hyvän yleiskäsityksen Setin merellisyydestä ja kanavaverkosta, kannattaa nousta 123 metriä korkealle Mont Saint-Clair-nimiselle kukkulalle, jonne on rakennettu mainio näköalatasanne. Mont Saint-Clair, josta on mahtavat näkymät yli Setin kaupungin. Täältä näkyy Välimeri, joka alkaa altaan jälkeen. Setin satama sitoo Canal du Midin kautta Atlantin Välimereen, koska vain sataman kautta pääsee Välimerelle suoraan. Ja Canal du Midi päättyy Marseillan nimiseen pieneen kylään. Ja sen jälkeen pitää ylittää Thon allas ja saapua Setiin. Matka ei ole kovin pitkä ja sen jälkeen pääsee Välimerelle. Emäntänämme retkellä toimii kaupungin tiedottaja Daniel Dumontel, joka itse on tienoota jo sukupolvia asuttanutta sisilialaista Marinellon sukujuurta. Hän kertoo näkymistä.
Alors ici voilà le canal en fait regardez vous avez à droite des chalutiers qu'on aperçoit.
Daniel selostaa, missä päin on Marseillan, se tarkka kohta, mihin Canal du Midi laskee ja mitä kaikkia Thon altaalla näkyy. Silmän kantamattomiin levittäytyy osteriviljelmiä, jotka näkyvät selvästi laattamaisina rakennelmina juuri Marseillanin ja Bouzikin tuntumassa.
On a retrouvé les premières traces d'occupation humaine à l'âge du bronze et occupation des Romains à l'époque gallo-romaine.
Daniel osoittaa myös, missä kohtaa on löydetty jälkiä jopa pronssikautisesta asutuksesta ja missä roomalaisten ajoilta, joka alkoi Ranskassa jo 200-luvulla ennen Kristusta.
D'autre côté, on va voir un dessin nain, c'est la partout il y a des plages et là-bas le barou sur le de la terre.
Daniel kertoo edelleen, että Canal du Midin kanava on täysin keinotekoinen rakennelma, joka täällä Setin päässä kaivettiin kallionpuoleiseen rantamaan. 1600-luvulla rakennettiin ensimmäinen aallonmurtaja. Itse kaupungissa tutustumme satamaan, joka on täynnä meritapahtumaan ja vanhojen purjealusten regattaan saapuneita aluksia. On myös kojuja, rantakahviloita, baareja ja katuravintoloita. Kaiken keskellä on telttaan rakennettu näyttely, joka esittelee Setin historiaa. Näyttelyn on koonnut ja järjestänyt Setin historiallinen yhdistys.
Frédéric Ellul.
Et vous êtes Sétois.
Je suis Sétois.
Oui. Et ici, vous travaillez avec cette exposition.
Oui, je fais partie de la Société d'Histoire de Sète.
Monsieur, voitteko sanoa nimenne?
Frédéric Ellul.
Ja te olette kotoisin Setistä.
Kyllä, olen täältä Setistä.
Ja nyt työskentelette tässä näyttelyssä.
Kyllä vain. Kuulun Setin historialliseen yhdistykseen.
Voisitteko kertoa minulle tästä kiintoisan näköisestä kirjasesta, Sette 1666, joka on myynnissä täällä sataman historiaa käsittelevässä näyttelyssä?
Voilà, alors cette exposition marque les 350 ans de la fondation du port qui date de 1666.
Tämä näyttely on järjestetty Setin sataman kunniaksi, joka tänä vuonna 2016 täyttää 350 vuotta. Se perustettiin 1666 Ludvig 14 hallituskaudella. Se sijaitsee Niemekkeellä, joka oli suojaisa satamapaikka, josta oli myös helppo suorittaa valvontaa. Ja juuri tänne satama-alueelle päättyy Välimeren puolella Canal du Midi, kanava, joka rakensi insinööri Paul Riquet. Tästä kirjasesta voi lukea koko rakentamisprosessin historian. Setin satama oli maailman ensimmäinen viinisatama. Täältä kuljetettiin valtavasti tynnyreitä ja täältä avautuvat huomattavat tavarankuljetusreitit eri suuntiin. Set oli myös tärkeä satama Pohjois-Afrikan kaupankäynnin kannalta.
Il y a quatre ports en fait dans Set. Il y a le port de plaisance, le port de pêche, le port de voyageurs sur le Maroc et le port de commerce qui est en progression de 15% l'an dernier.
Nykyään Setissä on 4 satamaa. On huvisatama, kalastussatama, Marokon liikenteen matkustajasatama ja tavaraliikennesatama, joka on kasvanut 15% vauhdilla viime vuodesta.
J'ai bien compris que le canal du Midi c'était vraiment le rêve des rois.
Oui.
Et que Louis XIV,
oui, voilà. Oui, oui.
Olen ymmärtänyt, että Canal du Midi oli todellakin kuninkaiden unelma. Ludvig 14 oli tästä jo visio.
Aivan niin. Kysymyksessä oli jättiprojekti, jossa oli mukana tuhansia ihmisiä. Töitä johti Paul-Marie Riquet, insinööri. Kanava on osa Unesco-maailmanperintökohteita. Nyt Canal du Midillä on ongelma, koska kanavaa reunustavia plataanipuita vaivaa sairaus, ja niitä valitettavasti joudutaan kaatamaan tuhansittain. Kanavan viehettävä maisema kärsii tästä jonkin verran. Niitä istutetaan uudestaan. Joka tapauksessa kanava on erittäin kaunis ja sitä pitkin on miellyttävä purjehtia.
Osaisitteko vielä kertoa kauempaa historiasta, mitkä olivat ne ensimmäiset tuotteet, joita Canal du Midi-kanavaa pitkin kuljetettiin? Viinejä.
Le vin, oui. Le vin et céréales, oui.
Viiniä, kyllä, viinejä ja viljaa.
Keitä olivat Canal du Midin varsinaiset arkkitehdit? Heitä oli useampia. Kaiken takana aurinkokuningas Ludvig 14. Tärkeimmissä rooleissa ministeri Colbert ja insinööri Riquet. Ratkaisevassa roolissa oli myös Vauban. Hän oli ranskalainen sotilasarkkitehti ja piiritystekniikan asiantuntija. Eli suuret voimat olivat liikkeellä, kun aurinkokuninkaan megalomaanista rakennusprojektia lähdettiin toteuttamaan huomattavasti köyhtyneessä Ranskassa vuonna 1666. Rahallisen puolen takana oli erittäin kovan linjan mies, Ludwig XIV ministeri Jean-Baptiste Colbert. Hän uudisti maan valtion talouden merkantilismin periaatteiden mukaisesti ja pyrki tekemään Ranskasta johtavan merivallan, mikä oli suuri haaste, koska maa oli jäänyt tällä alalla kovasti jälkeen muista Euroopan maista. Colbertin virkana oli valtion finanssihallinnon valvonta. Ja hänen uransa vain nousi ja vahvistui. Menestyksekkäälle Colbertille satoi titteleitä ja vastuita. Hän oli vakuuttunut kaupan keskeisestä asemasta koko kansantalouden eduksi. Colbert kehitti Ranskalle sotalaivaston. Sehän oli välttämätön kauppalaivaston puolustamiseksi. Ludwig XIV ajan Ranskassa riehuivat uskonsodat. Valtion kassakirstut olivat pahasti tyhjentyneet väärinkäytösten myötä ja kansa eli pitkälti kurjuudessa. Pelkästään Pariisissa oli 60 000 kerjäläistä, eli 1/10 asukkaasta joutui kerjäämään. Kaikkialla mellakoitiin ja ryöstettiin, noustiin kapinaan. Kun Ranska kulki pohjamudissa, loisteliassa hovissaan yltiöpäinen kuningas ja hänen mahtiministerinsä Colbert päättivät toimia. Näyttää, että kyllä Ranska tekee ja uskaltaa. Setin satamahanke oli puutunut samaan vaiheeseen, johon Henrik IV oli sen jättänyt. Niinpä vuonna 1663 Colbert antaa rannikkoalueen ylitarkastaja ritari Clairvillille tehtäväksi tutkia Setin satamaprojektin uudestaan. Languedocin maakunta oli maarikkauksiltaan varakas. Siellä viljeltiin eri lajikkeita ja ennen kaikkea tehtiin viiniä. Mutta hyvä kuljetussatama puuttui. Henrik IV aikoinaan kaavaileman lähinnä puolustuksellisen suojasataman tilalle haluttiin nyt paljon kunnianhimoisempi tavarasatama, joka palvelisi koko Eurooppaa. Lopulta projekti liikahtaa eteenpäin. Paikallinen insinööri Pierre-Paul Riquet, joka oli jo pitkään etsinyt ratkaisuja alueensa suolan kuljetusongelmiin, lähti Pariisiin vuonna 1662 esittelemään aurinkokuninkaan ministeri Colbertille laskelmansa ja suunnitelmansa valtaisasta kanavahankkeesta Setin sataman kylkeen. Ministeri Colbert hyväksyy hankkeen. 7. lokakuuta 1666 edikti kanavan rakentamisesta annetaan ja kuningas Ludwig XIV allekirjoittaa sen välittömästi. Koko Ranskan vanhan vallan suurimpiin rakennushankkeisiin kuuluva projekti pääsee vihdoin alkamaan. Insinööri Paul Riquet panee likoon kaikkensa, myös henkilökohtaisen omaisuutensa. Hänellä on käytössään lopulta 4 miljoonaa livreä, eli nykyrahassa 80 000 euroa. Colbertin vaatimuksena on, että kuljetuskustannukset tavaralle kanavan kautta tulevat olemaan 5 kertaa halvemmat kuin maanteitse. Riquet saa tehtäväkseen myös Setin aallonmurtajan valmistumisen. Urakka kestää 14 vuotta. Noin 12 000 miestä kaivaa käsin, eli lapioin ja kuokin kanavauoman, joka lopulta yhdistää Atlantin ja Välimeren toisiinsa, kuljetusten kannalta aikaa säästävällä oikotiellä. Hän ratkaisee veden pintatasojen erojen matemaattiset ongelmat laskelmillaan, kehittää tarvittavat sulkujärjestelmät. Samanaikaisesti rakennetaan kiireellä myös satamaa Setiin. Myös naisia oli massiivisissa kanavan rakennustöissä mukana. Kaikki työvoima oli tarpeen. Ministeri Colbert painosti aikatauluilla. Insinööri Riquet rakensi omalle aikakaudelleen ainutlaatuisen poikkeuksellisen palkka- ja sosiaaliturvajärjestelmän, jonka avulla seutujen viljelijät ja käsityöläiset saattoivat tulla kanavatöihin, koska viljelijöillä oli kyllä hommaa kotonakin. paikallisväkeä oli pakko värvätä maksimaalisesti. Jo ennakkoon oletettuun vastusteluun ei kerta kaikkiaan ollut varaa eikä aikaa. Vaikeuksia tulee sekä laskelmien, pengerrysten, romahdusten, työolosuhteiden että sääyllätysten takia. Nämä kestetään, mutta rahoituksestakin koituu ongelmia. Riquet todistaa itse työnjohtajana paikan päällä työläisten ja urakassa olleiden hevosten ponnistelut ja uhraukset, luonnonoikut, sateet, kurjat työolosuhteet, hänen omien laskelmiensa erehdykset ja kalliit korjaukset. Mutta Riquet jaksaa. Hän sietää aurinkokuninkaan ja ministeri Colbertin painostuksen. Kanava on hänenkin oma unelmansa. Mutta niin paljon konkreettisempi, fyysisempi ja henkilökohtaisempi kuin Pariisissa hovissaan istuvien Ranskan kuninkaan ja ministerin samainen unelma. Ponnistus oli kaikissa mittakaavoissa epäinhimillisen suuri, mutta lopulta se vietiin päätökseen. Escala 7 meritapahtumassa voi käydä tutustumassa satamaan purjehtineisiin vanhoihin aluksiin. Niitä onkin kanavalla komea rivi. Aluksia eri aikakausilta ja eri maista. Päivää, jos tarvitsette tietoja aluksesta, kysykää vain, kehottaa laivan emäntä Cathy Lancointreau. Mikä laiva tämä on? Tämä on Le Marité, ranskalainen laiva, entinen Turskan pyyntialus.
Donc au début, il était morutier, puis après la morue, c'était fini. Il a servi au transport du charbon et il a fait pas mal après-guerre de transport vers l'Angleterre. Et puis après, bon, il a été racheté par un groupement.
Tämä oli ennen Turskan pyyntialus, Morutier. Sitten se siirrettiin hiilen kuljetusalukseksi. Se liikkui paljon Englannin ja Ranskan välillä. Hiljattain se on entisöity parinkin kertaan ja nykyään sitä käytetään tällaisissa satamatapahtumissa matkailu- ja seminaarikäytössä.
Voilà. C'est un musée vivant.
Siis elävä museoalus.
Donc c'est un trois mâts goélette qui a été mis à l'eau en 1923. Son port d'attache c'est Granville. Il fait 44,90 mètres de long, 8 mètres de large pour 250 tonnes.
Tämä on kolmimastoinen alus, joka laskettiin vesille 1923. Sen kotisatama on Granville Normandiassa. Alus on 44 metriä 90 senttiä pitkä ja 8 metriä leveä ja painaa 250 tonnia. 654 metriä on purjepinta-alaa, kun kaikki purjet on levitetty ja 74 henkeä on täällä töissä miehistönä. Alusta käytetään silloin tällöin myös koululaivana kadeteille. Alun perin laivalle ajateltiin nimeksi Marie-Thérèse, mutta se nimi oli jo käytössä, joten alus sai nimekseen Le Marité, sanoo Cathy Lancointreau.
Bonne visite.
Turskan pyyntialukset, jotka lähtivät Setin satamasta, elivät kukoistuskauttaan 1920-luvulla, jolloin ne suuntasivat kulkunsa Atlantille ja sieltä Terre-Neuviin eli Newfoundlandiin, Kanadaan. Satamassa on myös paljon vanhempia aluksia kuin tämä komea Turskan pyyntialus. Yksi pienimmistä aluksista toimii museolaivana. Se on entinen kalastusalus. Käymme sielläkin.
Moi je m'appelle Nuka Francis.
Nimeni on Nuka, Francis Nuka.
Et c'est votre bateau.
C'est mon bateau et je.
Ja olemme teidän omalla aluksellanne.
Kyllä, se on ollut poissa kalastuslaivastosta 10 vuotta. Olen muuttanut aluksen museoksi. Näin voi kertoa matkailijoille ammattikuntamme saloja ja peittää aluksen ylläpitokuluja.
C'est une belle idée. Il s'appelle comment le bateau?
Louis Nuka. Moi je m'appelle Francis. Là vous allez voir, il y a mon père nous. Voilà. Moi je suis là. Là il y a mon père.
Hieno idea. Mikä aluksen nimi on?
Louis Nuka. Se on isäni nimi. Tässä näette isäni kuvan. Tuossa olet minä ja tuossa on isäni.
Menen lähemmäs katsomaan aluksen seinällä olevia valokuvia.
Oui, d'accord, je vais voir de l'autre côté. Oui, voilà. Votre père est là.
Voilà.
Oui, donc c'est un métier en famille.
Oui, c'est un, voilà, disons qu'on a débuté à, mais depuis l'âge de 13 ans que je vais à la mer là.
Aha, siinä on siis isänne. Tämä on suvussa kulkeva ammatti, eikö niin?
Niin on. Itse olen ollut merillä jo hyvin nuoresta saakka. Mutta aika kului, vuosia meni ja nyt ollaan tässä pisteessä. Muut saavat nyt hoitaa kalastushommat.
Onko vielä innokkaita nuoria kalastajan ammatin harjoittajiksi?
Tokihan nuoria riittää, jotka rakastavat tätä ammattia. On jopa 18-20-vuotiaita nuoria. Heissä näin itseni, kun katselen, kuinka he nousevat aluksiinsa ja lähtevät kalaan.
Eli perinne jatkuu.
Se jatkuu. Kalastajia on edelleen olemassa. Se on hieno ammatti, kunhan siihen vaan ei liity ryöstökalastusta. Kyllä kalastuksella ihminen voi nuorena hankkia itselleen rahaa. Kun vertaa maakrapujen hommiin, niin onhan se tietysti raskasta. Joka päivä joutuu lähtemään merelle nousemaan aikaisin. Sellainen se on nuorten ihmisten homma.
C'est dangereux aussi, c'est un métier dangereux.
Mais merci beaucoup pour cette visite, monsieur.
Allez, bonne rentrée.
Kiitän herra Francis Nyka, entistä kalastajaa, ja jään seuraamaan, kun hän ottaa vastaan ryhmän matkailijoita, jotka ovat nousseet museoalukseen saadakseen tietoa kalastuksesta.
Et là, la sortie de flotte, vous avez trois possibilités. La première possibilité, vous le cassez. La deuxième possibilité, vous le mettez en navire de charge.
Jos kalastusammatista joutuu luopumaan, mahdollisuuksia on silloin kolme. Ensimmäinen mahdollisuus pitää hävittää oma vene. No, sitten toinen mahdollisuus on se, että luovuttaa veneen muuhun käyttöön. Kolmanneksi voi antaa sen huvikäyttöön. Vapaa-ajan alukseksi, eli niin, että se suorittaa jotain aivan muuta tehtävää kuin kalastaminen.
Ce qu'ils ont cassé, pourquoi ils ont cassé? Ils ont cassé parce que premièrement.
Ne, jotka ovat hävittäneet veneensä, miksi he ovat sitten tehneet niin? No ensinnäkin, mikäli havittelee korvausta menetyksistään, veneen täytyy olla hävitetty. Eli rahan tarpeeseen nämä kalastajat ovat hävittäneet aluksensa. Periaatteessa siitä jouduttiin hajottamaan vain peräosa, missä on moottori ja niin edespäin. Minä en valinnut hävittämisvaihtoehtoa. Olen pitänyt nyt aluksestani huolta 10 vuotta ja nyt olen saanut luvan ylläpitää tätä pientä venemuseota entisellä kalastusaluksellani.
Tämähän on kiinnostavaa, sanovat museoaluksella vierailevat naiset. On kiintoisaa saada tietoa, kun kalastajan ammatti ei yhtään tunne.
Aivan. Kyllä täällä paatilla on ehditty paljon kalastaa. Välimerellä voi kulkea 33 tai 35 merimailia rannikosta. Sillä etäisyydellä voi vielä kalastaa. Mutta sen jälkeen alkaa ulappa, jota ei ollenkaan käytetä. 10 mailin päähän saattaa vielä hyvinkin mennä. Mutta sen jälkeen sääolosuhteet ovat jo huonot. Kuitenkin meren elävien kysyntää olisi, koska alueella me kulutetaan ruokapöydässä paljon viiniä ja meressä on kaikkia mahdollisia antimia. Langusteja, meriahvenia ja vaikka mitä. Ja sitten kauempana ulapalla on tietysti valaita, kilpikonneja ja delfiinejä.
Näin sanoo entinen ranskanpuoleisen Välimeren kalastaja Francis Nyka. Entä saavatko kalastajat vielä elantonsa, kysytään?
Kyllä vain, kyllä he pärjäävät, mutta heillähän on nyt rajoituksia. Saavat tehdä tietyn päiväluvun vuodessa 200 ja risat. Ei se helppoa ole. Siinä ammatissa on pakko valvoa, kun nukuttaa ja nukkua, kun on virkeä. Enpä tiedä, ryhtyisinkö uudestaan tähän ammattiin, jos olisi tilaisuus.
Te olitte silloin nuori.
Niin, niin, mutta helppoa työtä se ei ole.
Mielestäni kalastajilla on aina hymy suupielessä, kun heitä näkee työssään. Vaikka työajatkin ovat niin hankalat, mutta aina he kuitenkin hymyilevät.
No minä ainakin hymyilen. Muista, kun tulin kotiin, oli päivä ollut millainen tahansa. Aina minä olin hymyssä suun. Sellaista se elämä on. C'est la vie.
Je rigole tout le temps. Ça y est, c'est la vie.
Donc juste en face, en fait, c'est le bâtiment de la criée où tous les poissons viennent décharger, tous les chalutiers viennent décharger les poissons.
Ryhmää luotsaava Corinne Beaujard kertoo, että vastapäätä näkyvä valtava rakennus on La Criée, kalan purkulaituri ja lastaushalli sekä kalatukku. Tuohon rakennukseen viedään kaikki saalis. Tänään siellä ei tapahdu mitään, koska täällä Sétissä on nyt tämä meritapahtuma ja kaikki laivat ovat siinä mukana.
Sète, c'est le premier port de pêche en termes de quantité, donc en Méditerranée, hein, française.
Sète on Välimeren tärkein kalastussatama Ranskan puolella. Kalastuslaivasto koostuu troolareista ja tonnikalan pyyntialuksista. Francis Nucat, entinen kalastaja, kertoo edelleen.
Pourquoi on est arrivé avec un gros bateau comme ça? C'est que au début, on a commencé à pêcher la sardine et nous demandait de plus en plus de réglementation pour les poissons qui soient frais et tout, mettre en caisse et tout.
Miksi siis kalastusalukset ovat muuttuneet yhä suuremmiksi? Aikoinaan esimerkiksi sardinialukset olivat melko pieniä ja voisivat olla edelleenkin, koska ne pysyttelevät suhteellisen lähellä rantaa. Sitten tuli joukko kalastusta koskevia määräyksiä. Aluksen koko on nykyään pitkälti turvallisuustekijä. Kovissa meriolosuhteissa pienet alukset vain eivät pärjää, jos ne purjehtivat tarpeeksi kauaksi ulapalle.
Alors les tiennes,
ça va te fatiguer là.
Mais non, c'est demain.
Demain ce soir.
Ce soir, pardon.
Alors les tiennes, regardez à gauche, vous avez la fabrique de tiennes de Sophie Siani et la photo de son arrière-grand-mère.
Sétin tiedottaja Daniel Dumontel kertoo meille, että Sétin oma ruokaerikoisuus on Tielle-niminen talonpoikaispiirakka, joka kuvastaa sekin kaupungin historiaa. Se oli tuhtia kotiruokaa, jonka avulla kalastajat jaksoivat pitkiä päiviään merellä. Piirakka säilyi hyvin. Sen toivat mukanaan Sétiin asettuneet eteläitalialaiset kalastajaperheet 1800-luvun lopulla. Adrienne Verducci nimistä yrittäjähenkistä rouvaa pidetään reseptin kaupallistamisen äitinä. Vanhaa perinnetuotetta alettiin virallisesti markkinoida vasta vuonna 1937. Millainen on resepti? Hyvin italialainen ja välimerellinen. Paikalliseen pizzamaiseen leipätaikinaan perustuva piiras, jonka raaka-aineet ovat Välimeren pääjalkaiset mustekalat ja mukavasti maustettu tomaattikastike. Matkan kohokohtia on veneajelu Sétin edustalla Thon merialtaalla. Canal du Midi-kanavan suistoalueella. Hyvän tuulinen kapteeni kommentoi nähtävyyksiä. Vene lipuu läpi ainutlaatuisen satama-alueen. Näemme kauppa- ja kalastusaluksia ja valtavia sardinilaivoja. Sitten erottuu jo isoja ja pieniä huvikäyttöön tarkoitettuja aluksia, erikokoisia purjeveneitä. Meripäivien takia huvisatama on täpötäynnä. Mereltä voi katsella kaupungin elinkeinoelämän historiallisia kerrostumia, mutta myös näkymiä kulttuurihistoriaan. Kaupungin niemekkeen laidassa, tuossa hiukan ylempänä rinteessä, erottuu moderni rakennus, joka on kaupungin identiteetille merkittävä museo. Lauluntekijä ja runoilija, koko Ranskana rakastama Georges Brassens oli Sétin poikia ja kaupunki on hänestä hyvin ylpeä. Hän varttui varsin lähellä tuota museorakennusta, joka on kokonaan hänelle omistettu. Brassens lauloi tunteikkaasti ja rohkeasti, varmasti kaikista elämän alueista, mutta kaiken taustalla väikkyi aina kotikaupungin meri, satamaelämä ja aurinko. Ne tulevat voimakkaasti läpi hänen runoudessaan ja sanoituksissaan. Brassens kuoli 1981. Kun veneemme etenee vielä hieman, nousee silmien eteen sykähdyttävä näky. Vitivalkoinen hautausmaa, joka lepää taivaan ja meren välimaastossa. Se on Cimetière Marin, eli merellinen hautausmaa, joka tunnetaan kuulusta runosta. Vuonna 1920 Paul Valéry kirjoitti kuuluisimman runonsa Cimetière Marin, eli meren kalmisto, joka kuvasi juuri tätä hautuumaata Sétissä, jota nyt olemme sivuuttamassa meritse. Siellä on myös Valérien oma hauta. Kuten niin suuri osa tämän kaupungin väestöstä, myös Paul Valéry oli italialaista sukujuurta sekä isänsä että äitinsä puolelta. Hän oli runoilija, kirjailija, filosofi ja Ranskan akatemian jäsen. Hän syntyi täällä Setissä vuonna 1871. Täällä hän myös varttui lyseoikään asti ja muutti sitten Montpellierhen opiskelemaan ja lopulta työskentelemään Pariisiin. Hänkään ei koskaan voinut unohtaa kotikaupunkinsa sinisiä näkymiä. Satama, meri ja Canal du Midi olivat hänessä aina läsnä. Runoilija Valéry kuoli vuonna 1945 Pariisissa. Sitten purjehdimme jo kauemmaksi ja pääsemme ihailemaan aallonmurtajia ja itse Canal du Midi-kanavaa. Historiallista porttia Välimerelle ja mahdollisuutta purjehtia Toulousiin ja sieltä aina Atlantille asti. Näky on komea. Proomuja odottelee pääsyä kanavalle, toiset purjehtivat sieltä ulos. Kanavaa katsellessa voi matkata ajassa vuosisatoja taaksepäin historialliseen päivään, jolloin aurinkokuninkaan määräämät rakennustyöt alkoivat. Escala Sette, meripäivät, muistuttavat tuosta taannoisesta torstaista 29. heinäkuuta vuonna 1666, kun Montpellierin arkkipiispa saapui laskemaan Pyhän Ludvigin aallonmurtajan ensimmäisen kiven, joka oli lähtölaukaus Setin silloisen pienen kylän ja tulevan sataman sekä Canal du Midin rakennustöihin. Se mahtoi olla aikanaan uskomaton spektaakkeli, sillä päivää juhlistamaan oli kyhätty puusta ja kankaista mahdollisimman kauniiksi pyntätyt parakit, joissa ihmiset saattoivat syödä ja juoda ja paeta hetkeksi paahtavalta auringolta. Lisäksi oli tulevan aallonmurtajan tyveen rakennettu jopa väliaikainen kappeli, koska itse arkkipiispa saapui paikalle Montpellierstä. Kerrotaan, että kun juhlat olivat huipussaan ja helle sietämätön, nousi yhtäkkiä raikas tuuli suoraan mereltä, kuin siunaamaan tapahtuman. Kului mukava rauhaisa tovi, juhlat jatkuivat, mutta illan tullen nousikin myrsky, eivätkä ihmiset uskaltaneetkaan lähteä takaisin, eivät meritse eivätkä maitse, vaan joutuivat juhlimaan lavastekylässä koko yön, koska kaikille ei majapaikkaa parakeista löytynyt. Setin meripäivät muistuttavat tuosta juhlasta. Tapahtumaa on siis järjestetty vuodesta 2010 ja se rakentuu erilaisten paikallisperinteiden ympärille. Kaduilla on muusikoita, jotka esiintyvät iloisille ihmisille. Paikalliset ravintolat, kahvilat ja baarit panevat parastaan. Kierrän ranskalaisen ryhmän mukana pitkin kaupungin katuja. Escala Sette meripäivien kunniaksi on järjestetty myös valtaisa kulkue, jossa marssii vanhojen purjelaivojen regattaan osallistuvien alusten miehistöjä. Mukana on paljon espanjalaisia, koska Katalonian maakunta on tämän tapahtuman kunniavieras. Mutta myös portugalilaisia ja italialaisia miehistöjä. Lisäksi värikkäässä kulkuessa marssii Setin satamatoimen edustajia, kulttuuriyhdistyksiä, kaupungin omia sekä lähikylistä ja kaupungeista tulleita pikkubändejä ja kokonaisia orkestereita, aina Saint-Tropezista asti, ja kylien asukkaita. Kaikki kulkueeseen osallistujat ovat pukeutuneet leikkimielisesti perinne- tai naamiaisasuihin tai univormuihin. Mukana on myös harvinainen bändierikoisuus, säkkipilliorkesteri Claymore Clan, joka koostuu Etelä-Ranskassa asuvista aidoista skoteista. Kaikki ovat pukeutuneet kiltteihin. Ja tämähän sopii erinomaisesti kansainväliseen ja historialliseen tunnelmaan. Kadun varret ovat täynnä paikallisia perheitä ja muualta tulleita matkailijoita. Tunnelma on lämmin ja iloinen. Esiintyjille taputetaan, kun he etenevät pitkin vilkkaa kaupungin kanavan varsikatuja. Mukana on myös tynnyrin pyörittäjiä, varsin nuoria ja tyttöjä ja poikia. Sitten saapuu perinneasuihin pukeutuneita lapsia. Liikuttavimmat ovat enfants pêcheurs, lapsikalastajat, joilla on kalakoreja ja verkkoja mukanaan. He kertovat ajasta, jolloin lapset osallistuivat kalastajakylien töihin aikuisten rinnalla. Vuonna 1681 Canal du Midi avattiin laivaliikenteelle ja 240 kilometriä pitkä vesireitti Toulouse-Sète oli vihdoin valmis. Erilaiset rakennustyöt ja viimeistelyt kestivät vielä vuosia. Merkittävin ja vaivalloisin osuus oli Fonseranin 9 kanavasulkua, noin 300 metrin matkalla, jolla veden korkeusero vaihtuu kokonaiset 21 metriä. Sulut sijaitsevat Béziers'n varsin pittoreskissa kaupungissa, 27 kilometriä Montpellierstä länteen. Kohde on näkemisen arvoinen ja suuri syy siihen, että UNESCO sisällytti Canal du Midiin maailmanperintökohteiden listalle. Nyt meret yhdistyivät. Canal du Midiin päätepisteestä Toulousesta pääsi Atlantille Bordeauxhon asti Garonne-jokea. Välimeri yhdistyi Atlanttiin. Historiallinen roomalaisten Henrik IV ja Ludwig XIV sekä insinööri Pierre-Paul Riquet'n ikiunelma toteutui vihdoinkin. Kukaan heistä ei tätä loiston hetkeä nähnyt. Sisukas Riquet menehtyi vain muutamaa kuukautta ennen kanavan lopullista valmistumista. Itse aurinkokuningas ei koskaan seudulle vaivautunut tai kenties ehtinyt matkustamaan.